La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom continua să discutăm despre costurile statului, despre cât ne costă statul. Este cea de-a doua parte a emisiunii pe care am început-o în ultima întâlnire, atunci când am prezentat care sunt procentele dintr-un salariu brut pe care le plătește angajatorul în mod direct reținute către stat și care sunt procentele în plus pe care puțin dintre noi le cunoaștem, care sunt plătite de angajator ca o contribuție care îi revine. E bine, am văzut în plus care sunt costurile pe care noi trebuie să le suportăm pentru acest stat, impozitele indirecte pe care le plătim, sunt tot felul de taxe locale, este TVA-ul, 24% din orice produs, din orice serviciu de care beneficiem, iarăși sunt bani care se duc către stat. Marea întrebare pe care își pune orice angajat sau orice angajator este: de ce plătim atât de mult către stat? Poate vă amintiți, am plecat de la un calcul realizat de jurnaliștii de la Gândul pe un salariu de 3.000 de lei. Din acest salariu brut, 9 milioane sunt bani care teoretic îi revin angajatului și care se duc la stat. În plus, angajatorul mai poate plăti aproximativ 8,4 milioane sau 840 lei către stat. Așadar, foarte mulți bani. Din banii care revin, salariul net pe care îl ia un om în mână, 2100 de lei, iarăși scădem câteva milioane care înseamnă taxe și alte impozite, servicii de care beneficiază omul, TVA-ul, accizele unor produse accizate și lista poate continua. Așadar, cred că se poate bucura de aproximativ 1.400 de lei, o sumă foarte mică. Dar, repet, întrebarea este: de ce sunt atât de puțini bani care ne mai rămân nouă în mână, de ce plătim atât de mult statului și mai mult decât atât, putem vorbi despre mult sau puțin în funcție de un etalon. Iar acest etalon probabil este confortul, este bunăstarea, acest etalon ar putea să fie și calitatea unor servicii pe care le primim din educație, din sănătate, transport public și lista poate continua. Așadar, discutăm în continuare despre costurile statului împreună cu Daniel Ștefan, director economic Centrul Media Speranța. Bine ai revenit, Daniel!
Te-am regăsit!
Marea întrebare este așadar: de ce plătim atât de mult către stat? Și mai mult decât atât, de ce este atât de greu să se intervină asupra acestor bani pe care îi oferim statului? Spuneam în ultima întâlnire, un punct important din programul Alianței USL este de reducerea fiscalității. În mod concret, se vorbea acolo, nu pentru 2013, este un orizont de timp, dar se vorbea acolo despre reducerea CASE-ului pentru angajator și chiar despre reducerea TVA-ului cu 4%, de la 24% TVA-ul astăzi la 20%, dar este știut, orice economist în România înțelege lucrul acesta, chiar și politicienii care fac promisiuni știu lucrul acesta. În plus, nici Fondul Monetar Internațional nu le lasă să facem gesturi responsabile. Nu se poate face această reducere într-un an fiscal. Probabil că în 2016, poate chiar 2018, se poate discuta despre reducerea CASE-ului sau reducerea și reducerea TVA-ului. Între timp, una dintre reduceri este posibilă. Dar de ce plătim atât de mult statului?
Atunci când vorbim despre cât plătim noi, luăm cazul fiecăruia.
Noastră. Da, e munca noastră.
Da, fiecare gândește din punctul său de vedere, din cum simte.
Așa?
E normal. Fiecare cum simte povara fiscală. Trebuie să ne gândim la faptul că organizarea sau ideea unui stat e ideea unei instituții, a unei, să spunem, supra-organizații care să aibă grijă de binele colectiv. Iar acea grijă, acel bine colectiv, îi se înmânează statului, să aibă grijă de el, prin acceptarea benevolă a tuturor celor care intră sub umbrela statului respectiv, ceea ce în cazul nostru se cheamă cetățenie. Cetățenii României sunt cei care, de bună voie, acordă statului grija pentru bunăstarea lor. Însă, atunci când avem ideea asta comunistă încă rămasă în cap, că poate să contribuie ceilalți, dar eu trebuie să mă descurc. Și descurcatul este un sport național în România.
Cine atunci se descurcă, se cam încurcă.
atunci cei care contribuie, cei care de bunăvoie îndeplinesc obligațiile pe care le au ca cetățenii unei țări, aflat sub umbrela statului respectiv, vor trebui să suporte povara fiscală a unei umbrele mai mari și mai grele și pentru cei care nu vor ca de bunăvoie să se conformeze acelei obligații pe care o au stând sub umbrela statului respectiv. Există în teoria economică și în fiscalitate o noțiune aceea de grad de conformare voluntară. Trebuie să recunoaștem faptul că în România gradul de conformare voluntară la impozitare este foarte, foarte scăzut comparativ cu alte țări și mai sus ca noi și mai puțin dezvoltate decât țările din vest. Oamenii au tendința de a se descurca, cum spuneam. E ceva, cred că a rămas din comunism, poate. Și să dăm cazul în care, pentru că vorbeai despre situație...
Cred că ține de o tradiție locală, totuși, sau a Balcanilor, pentru că și în Grecia la fel este. Acolo evaziunea fiscală este astronomică. Este mai mare chiar, mai ales în turism, decât în România.
Da, citeam,
citeam
în o situație în Grecia în care locuitorii unei insule erau 80% orbi și aveau permise de conducere. Erau orbi doar în relația cu statul, ca să aibă ajutoare sociale. Da. Este greu să ne imaginăm ce s-ar întâmpla în România în cazul în care, luăm exemplul de săptămâna trecută, în cazul în care în România un angajat ar primi toată suma brută în mână, sub cuvântul de onoare că el va merge de bunăvoie să-și plătească CSE-ul, șomajul, pensia și impozitul pe venit la stat de bunăvoie. Și n-ar funcționa această poliție impusă din partea statului pe umerii angajatorului să-i strângă în numele lui impozitele aferente angajatului să le vireze la stat.
Dar am putea privi toată această chestiune și din alt unghi. Nu neapărat să primesc eu în mână banii și apoi să merg la stat să plătesc impozitele aferente salariului pe care îl primesc. Și eu aș pune problema din alt unghi, repet, și anume, spre exemplu, contribuțiile pentru sănătate. Adică, ne întoarcem la exemplul de 3.000 de lei salariu. 165 o contribuție care se scade din salariu brut, plus angajatorul mai plătește încă 156 de lei. Asta ar însemna cam vreo 3 milioane, aproximativ 3 milioane. Banii aceștia, pe lună, se folosesc eu așa cum cred de cuvință.
Dacă vreau să beneficiez,
da, în domeniul sănătății. Dacă vreau să beneficiez de serviciile unui spital public, atunci merg acolo. Dacă vreau să merg la un spital privat, merg acolo. Deci eu să stabilesc ce fac cu acești bani. Haideți să ne gândim și la pensie. Spre exemplu, la 3.000 de lei, angajatorul plătește în plus 624 de lei. Sau mie mi se scad din venitul brut, repet, 3.000 de lei brut, 315 lei. Asta înseamnă aproximativ 9 milioane.
Da, 9
milioane
39%.
Și ceva. Da, 9 milioane și ceva. Păi banii aceștia se mi se dea mie și eu să investesc într-un fond privat.
Eu nu cred că în România ar funcționa o astfel de situație decât în cazul unor oameni, să spunem, chiar conștienți de nevoia viitoare pe termen lung pe care o au.
Deci pleacă de la presupunerea că cetățeanul nu este într-atât de responsabil încât să-și folosească singur câștigul. Toate că în America lucrurile sunt fundamental diferite. Omul poate decide ce vrea să facă cu fondul de pensii, să-l investească, își alege investitorul, ce le oferă cele mai bune randamente.
Cred că este și o tradiție legată de conștientizarea omului în privința responsabilității pe care o are cu propria viață. Dacă nu ne-am obișnuit după atâția ani de comunism și după aceea postcomunismul din România, în care statul este binefăcătorul universal, în care dacă mie îmi vine apa și mi-a casa, atunci trebuie să-mi reconstruiască statul. Dacă sare în aer blocul pentru că în stația de gaze este ilegal construită și neverificată, atunci vine statul și mi-o reconstruiește blocul. Lucrurile cam așa stau în România. Și chiar dacă eu obțin venituri la negru, trăiesc toată viața la negru, voi aștepta ca să mi se dea pensie la încheierea vieții la bătrânețe, fără să cotizez nimic. Asta este o gândire care ne pune într-un cerc din care cumva nu putem ieși.
Da, pentru că spuneam că nu se poate umbla foarte mult pe sistemul fiscal, pentru că acest sistem fiscal este legat de niște factori extrem de importanți. Demografia este foarte importantă, câți pensionari sunt întreținuți de forță activă, deci care au contracte, care plătesc, și lista poate continua, exemple care pot continua, pentru că este greu, spuneam, să intervii și să umbli la procente, lăsând deoparte niște constrângeri impuse de acordul cu Uniunea europeană, cu Fondul Monetar Internațional, cu alți creditori internaționali, lăsând deoparte aceste constrângeri, nu se poate umbla foarte mult. Pentru că citeam la un moment dat care au fost, și vreau să dau un exemplu, care au fost cheltuielile cu pensiile în România. Spre exemplu, am niște date de la INS. La bugetul asigurărilor sociale au intrat bani de la angajatori și de la angajați. Am făcut deja explicația, departajarea. 35,5 miliarde de lei. Dar pensiile plătite s-au ridicat la 48 miliarde. Așadar, nu poți umbla acolo, pentru că în felul acesta ești nevoit să iei din altă parte și să finanțezi bugetul de pensii, care este nesustenabil. Apoi, la asigurările de șomaj au intrat 1,3 miliarde, pe când în plată au fost 2,3 miliarde. La Fondul Național de Asigurări Sociale de Sănătate au fost venituri de 14,9 miliarde, iar cheltuielile s-au ridicat la 18 miliarde. Noi discutăm de ce intră și ce trebuie să iasă. Că pe parcurs este colectare proastă, că este administrare proastă, că este evaziune. Sunt alte capitole pe care le putem deschide.
Căutam într-un raport Eurostat pe care l-am în față, aferent anului 2011, o referire în care spunea în felul următor că la nivelul Uniunii Europene, în momentul de față, avem 3,5 salariați activi care susțin un pensionar și se așteaptă ca 2030 deja să fie doar 2 salariați activi care susțin un pensionar. Ceea ce, deci problema demografică și a sustenabilității fondurilor de pensii la nivel, nu doar a României, ci la nivelul Uniunii Europene, este o problemă foarte gravă. E drept că unele țări
Asta este la nivelul Uniunii Europene?
Exact.
Pentru că nivelul în România este foarte diferit. Deci noi suntem deja într-o groapă.
Piramida este inversată.
Da, noi suntem deja într-o groapă. Noi susținem noi.
Salariații activi.
Să înțeleagă că este o povară, Doamne ferește, dar salariații activi susțin mai mulți pensionari. Deci nu este relație 1-1.
Din, să spunem, fericire pentru ei, nefericire pentru noi, pentru cei din UE, mă refer, din țările mai dezvoltate din Uniunea Europeană, există la momentul de față soluția imigranților. Și cumva bugetele asigurărilor sociale se completează în prezent și cu contribuțiile imigranților, care la rândul lor vor deveni beneficiari ai sistemelor de pensii, știu, din Germania, spre exemplu, mai încolo.
E o criză amânată.
E o criză, exact. Dar în România nu putem să ne lăudăm cu o soluție de genul acesta, pentru că noi nu suntem ceva care să conteze pe piața forței de muncă, să atragem, spre exemplu, nu știu, oameni din fosta URSS care să lucreze în România comparativ cu Germania. Clar vor prefera Germania. Însă, cumva, noi ne confruntăm acum cu o criză fără soluție în privința piramidei, susținerii pensiilor, sistemului de pensii, cu care cei din vestul europei se vor confrunta peste încă, nu știu, 15-20 de ani. Dar va veni și la ei.
La nivel de declarație sunt câteva soluții. Spre exemplu, scăderea progresivă a numărului bugetarilor din România până în 2018. Deci în fiecare an vor fi eliminați din sistem, vor fi scoși din sistem bugetari, iar în industrie se dorește creșterea numărului de locuri de muncă cu până la 1 milion.
Aici este un cerc vicios, pentru că dorim să creștem locuri de muncă din industrie, dar alea nu se creează, eu știu, dând o lege, ci se creează făcând, construind un mediu de afaceri atractiv pentru cei care pot să vină, care vor să vină, au bani și doresc să îi mulțească făcând locuri de muncă, făcând investiții. Pe de altă parte, nu poți să relaxezi povara fiscală care stă asupra unui potențial angajator din cauza că încă n-ai reușit să inversezi piramida. Încă este cu vârful în jos și trebuie să susțină mai puțin pe mai mulți. Și atunci, într-un loc, acestui cerc vicios trebuie să se întâmple ceva, trebuie să se taie.
Unde?
Cercul. În altă parte, părerea mea. Pentru că dacă vom compara același raport Eurostat, vom vedea faptul că povara care stă pe umerii puținor oameni în România ar putea fi relaxată crescând sau statul făcându-și datoria. Să nu mai stea degeaba statul, ar fi, ca să folosim un joc de cuvinte.
Adică, în traducere, să colecteze mai bine.
Să colecteze mai bine ceea ce are dreptul să colecteze, măcar cât există prin legislația actuală. Și dacă ne uităm puțin ce a fost în 2011 pe raportul Eurostat, gradul de întoarcere la buget, procentul din produsul intern brut a țărilor membre UE, 27, cât se întoarce din PIB la buget sub forma impozitului statului colectate, deci nu arierate, nu sume neîncasate, sume efectiv colectate, este undeva la 40%. Deci 40% din PIB-ul țărilor Uniunii Europene, 27, se întoarce la bugetul fiecarei țări sub formă de impozite și taxe. Iar dacă dăm jos, scoatem țările non-euro, lăsându-o acele 17 pe care au euro, e de 40,8%, adică aproape 41%. Dacă vom lua, în schimb, lăsăm capricinul, ne uităm în curtea noastră, care e situația în România? În România doar 27% din produsul intern brut se reîntoarce la bugetul general consolidat. Aici adunăm toate.
Diferența este foarte mare. Aceea era o medie europeană și nu este mult sub medie.
Suntem sub medie.
Dar media din ce se construiește? Din exemplele pozitive, care pot fi 48, pot să fie 50, altele pot să fie 30 și ceva.
Cotam, aici am statistica comparativ pe țări. Recordul în privința colectării la stat a 1% din PIB-ul are Danemarca cu 48% din PIB-ul țării se reîntoarce. Pentru ca să iasă, cum spuneai, 40% media țărilor din Uniunea Europeană, trebuie să fie unii peste
și alții
sub. Recordmenii negativi sunt cei din Lituania cu 26%. Noi suntem cumva pe locul 4 din coadă luată în sus. Nu suntem chiar ultimii, măcar aici am câștigat și noi ceva. Dar asta arată două lucruri. Fie că noi nu suntem în stare să ne colectăm impozitele și taxele, fie că sunt foarte multe segmente ale vieții economice și sociale care nu sunt fiscalizate. Adică sunt domenii de activitate care trebuie, de unii, să contribuie la pensii și nu contribuie. De ce? Fie pentru că nu există legislație care să fiscalizeze segmentul ăla de lucru, de muncă, fie legislația este suficient de proastă încât să existe foarte multe excepții
și sunt,
fie statul nu e în stare să-și strângă banii la care are dreptul pentru cei care trebuie fiscalizați să-i adune la buget. Dacă ne uităm puțin
la... Nu putem discuta și despre o bază de impozitare relativ limitată în România?
Depinde de tipul de impozite. Spuneam săptămâna trecută că sunt trei categorii mari de impozite și taxe. Sunt impozitele directe, care se iau în mod direct asupra venitului, asupra averii, spre exemplu, X% din salar merge la stat. Cum ar fi în cazul României, 16% din veniturile salariale merg sub formă de impozit pe venit. În cazul chiriei, 16% din chirie merge la bugetul de stat. Aceasta este impozitarea directă. Contribuțiile sociale, cum spuneam, sunt procentele care se aplică fie angajatorului, fie angajatului. Și impozitele indirecte, a treia categorie, cea mai greu de simțit, de manevrat de către omul supus impozitării, sunt impozitele care se aplică asupra consumului, cum e cazul accizei sau TVA-ului taxelor vamale. Dacă ne uităm puțin la cât la sută, care este evoluția strângerii la buget în procente a PIB-ului României din 2001 până în 2011, deci 11 ani distanță, vom vedea că în ciuda creșterii economice pe care am avut-o în perioada anterioară crizei, 2001 este nu mult după ultima mineriadă, când abia ieșisem din criza economică, 99 a fost vârful crizei economice în România și eram cumva, scoteam capul, începeam să vedem lumina la capătul tunelului. 28,9% din PIB-ul din 2001 fusese fiscalizat.
Deci mai mult?
Mai mult decât este
în 2011.
Mai mult în 2001 decât în 2011. În condițiile în care economia a crescut. Da, în sume reale, e clar că au intrat mai mulți bani la asta, în sume nominale, pentru că aplici procentul la un pic mai mare. Dar procentul, gradul de fiscalizare în scădere, arată faptul că statul n-a fost în stare să țină pasul cu creșterea economică, nu ca sumă, ci ca dezvoltare. Atunci când tu rămâi urmă cu gradul de fiscalizare, înseamnă că sunt domenii care cresc, dar tu nu ții pasul cu ele să le fiscalizezi.
Mi-e teamă că răspunsul ar putea să fie ceva mai simplu. Și anume, scăderea mare a numărului de bugetari. Sunt sute de mii de bugetari care au dispărut.
Bine, dacă luăm dispariția aceasta, nu vorbesc de bugetari, vorbesc de, în primul rând, sectoare ale economiei din anii 99-2000, care s-au restructurat și care erau găuri negre și care ar fi trebuit, prin faptul că au trecut, în economia reală, au avut creștere de venituri ca toată cealaltă populație, să genereze taxe directe și indirecte mai mari pentru buget. Nu? Oamenii aceia n-au rămas la stadiul de subdezvoltați. Dacă luăm, mineritul, dacă luăm CFR-ul, au fost restructurări mari în domeniul ăsta. Ei n-au murit de foame undeva. Au produs ceva în continuare, fie că au ajuns pensionari, o parte a fost, au ieșit din sistemul muncii prin pensionare, unii anticipată, alții de la limita de vârstă, dar care oamenii aceia contribuie în continuare la PIB, ei consumă ceva și ar trebui ca fiscalizarea să includă și pe ei.
Da, dar pe de altă parte, cred că știi că din venitul unei gospodării doar jumătate revine salariului. Deci doar jumătate din veniturile unei gospodării, în medie, acestea sunt și date statistice.
Păi aici este problema de nefiscalizare.
Da, sunt obținute din salariu. În rest sunt...
descurcări.
Nu, dar pot să fie tot felul de ajutoare sociale, poate să fie pensia, indemnizații?
Aici e o altă discuție foarte amplă legată de ajutoarele sociale. Pentru că există cazul în România în care o familie sau o persoană poate avea 5-6 ajutoare sociale luate de la instituții diferite, care împreună fac mai mult decât un salariu dacă ar munci, și atunci omul ăla, beneficiar a unui sistem șchiop, care nu e în stare să strângă informația de la 6 instituții într-un singur rol unic și să se vadă că de fapt omul ăla are mai multe venituri decât un lucrător în economia reală și să îi se taie acele ajutoare sociale, omul ăla stă foarte simplu, liniștit, fără să muncească, va avea și pensie. Pentru că cei care sunt beneficiari ajutoarelor sociale sunt asigurați la sănătate și la pensie prin efectul legii, chiar dacă nu contribuie. Ei vor avea pensie, liniștit, ca orice altă persoană, la bătrânețe. Și vor sta toată viața beneficiind de suma a 6-5-6 ajutoare sociale. Un lucru interesant este faptul, dacă e să comparăm procentele din PIB, media europeană cu România, structura pe care o au impozitele directe, indirecte și contribuțiile sociale în cât se strânge la buget, cât vine din fiecare direcție. Și dacă la nivelul Uniunii Europene este cam o medie, cam o treime din fiecare direcție vine la bugetul general al fiecărei țări, a mediei europene, în România lucrurile sunt puțin diferite. Adică impozitele directe produc doar 5,8% din PIB care merge la buget. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în loc să fie o treime din cei 27, dacă împărțim la 3, ca să păstrăm regula Uniunii Europene, o treime din fiecare, ar trebui ca să fie 27 împărțit la 3. Ponderea impozitului din impozit pe venit și alte forme de impozitare a averii. În schimb, în România, doar 5,8% vine din impozitarea directă, dintre care 5,4% din PIB merge pe calea impozitelor pe venit, adică bietul salariat, până la urmă, care își plătește impozitul și vrând nevrând îi se ia din salariu impozitul ăla. N-are de ales. Da. Și doar 0,3% din impozitarea averilor. Ce înseamnă avere? Cum spuneam, o mașină, o casă, un teren, chiar dacă e mică, e la țară, e tot o parte de avere. Ceea ce arată că în România noi nu suntem în stare să cuantificăm averile personale. Nu vorbim de marile averi, eu știu, a celor care au, cum gândesc, au furat și de-aia au bani. Vorbim de fiecare bucățică de proprietate. Dacă, spre exemplu, avem în România prevederea în codul fiscal cum că o locuință privată, o locuință personală are un procent de impozit, iar a doua are un procent mai mare, prin faptul că statul nu e în stare să unească rolurile din mai multe localități și să vadă că eu am 2, 3, 5, 7 locuințe și să-mi crească impozitul implicit, se pierd bani pentru stat. Dacă luăm și vedem faptul că foarte multe case cu tot soiul de turnulețe, răsar și mașini luxoase care nu sunt nicăieri impozitate, sunt bani care se pierd. Apoi, pentru că vorbeam de contribuții sociale și cum ar merge un român cu banii luați, salariul brut de la firmă, să-și achite singur contribuțiile sociale.
Sau să-și plătească o asigurare.
Intră tot în contribuții sociale.
Liber, da, să fie liber să-și plătească el o asigurare în funcție de ceea ce îi se oferă. Pentru că exemplul meu personal este foarte elocvent. Plătesc de 10 ani de zile această asigurare de sănătate, mă refer la cea de sănătate, și niciodată nu am fost beneficiar. Iar dacă voi fi pus în situația de a fi beneficiar, va trebui, evident, să mă duc la un spital de stat și să plătesc mult pe lângă serviciile pe care le primesc. Da. Și e de preferat cel privat, unde iarăși plătești.
Deci 8,8% din PIB ajunge la buget pe calea contribuțiilor sociale, CAS, șomaj, sănătate și fondurile speciale. Din acestea, doar 0,5% din 8,8% sunt contribuțiile voluntare ale celor care nu au obligația să plătească CAS, șomaj, sănătate, dar o fac. Pentru că îi responsabilizează ideea pensiei ulterioare. Deci oamenii care sunt fie self-employed, cei care sunt auto-angajați, mici și meseriași, să spunem,
da.
Profesii liberale, spre exemplu, da. sau cei care sunt neangajați. Oamenii nu sunt angajați nicăieri, dar știu că din diverse venituri fac rost de o sumă pentru pensii și o pun deoparte și o dau la CAS. Sunt acele asigurări facultative, dar care merg tot în sistemul de stat. Deci doar 0,5% din PIB merge la stat pe această cale, ceea ce arată faptul că noi nu avem conștiința și conștiința banului pus deoparte pentru propria mea asigurare socială. Și atunci, dacă sunt o grămadă de oameni care sunt în afara sistemului, e clar că povara fiscală va veni peste aia care sunt angajați.
Foarte puțin.
Și din 8,8%, mai puțin acest 0,5%, practic 8,3% vine pe povara angajaților și angajatorilor lor.
Și tu mai de ce e mare?
De ce e mare? Pentru că sunt foarte mulți oameni care nu plătesc absolut nimic, pentru că nu vor. Apoi încă un lucru prin care se scurg banii statului. La impozitele indirecte, TVA-ul este cel mai cunoscut. Dar pentru produsele care vin în România din afara Uniunii Europene, ar trebui să se achite taxe vamale. Dacă luăm, de exemplu, celebra China.
Sau Statele Unite ale Americii. De același lucru. Conte că acolo sunt niște acorduri.
Mai cu sunt, siguranță.
Da, sunt niște acorduri pentru eliminarea unor taxe vamale.
Cu siguranță că ponderea cu China e mult mai cunoscută, pentru că de la haine până la electronice, toate multe vin de acolo. Doar 0,5% din PIB merge la bugetul centralizat pe linia taxelor vamale. Da, ok, sunt de acord cu faptul că 70% din comerțul exterior al României este cu UE. Și nu mai avem taxe vamale acolo. Dar 30% restul este cu țări non-UE, cu care ar trebui să avem măcar un dram de taxe vamale. Ori în condițiile în care doar 0,5% merge din PIB, merge pe această cale, unde sunt taxele vamale? Și asta arată foarte clar faptul că foarte puține, dacă luăm exemplu, containere din portul Constanța sunt vămuite cu adevărat.
Și subiectul acesta este foarte mare, pentru că noi n-am discutat despre birocrație, n-am discutat despre evaziune, am atins acum problema evaziunii fiscale, noi n-am discutat despre multe alte subiecte care pot fi puse în balanță atunci când discutăm despre costurile statului. Costuri pe care le suportă, este o sintagmă, consumatorul captiv. Noi suntem angajați captivi, dar odată ce suntem angajați, avem un contract de muncă, trebuie să plătim aceste costuri care sunt mari și care reflectă o anumită ineficiență a statului.
O să vă spun că din 2014, în ianuarie, nu vom mai fi angajați captivi. Pentru că piața forței de muncă cu România se deschide la nivelul Uniunii Europene și putem fiecare să mergem acolo unde statul nu mai este o povară.
Asta este un alt capitol de discuție, poate pentru o altă emisiune. Am ajuns la final, îți mulțumesc, Daniel, pentru prezență.
Cu multă plăcere.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!